gepleýär Azatlyk radiosy. Ýetirňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunki programmamyzda Kazar deňgini Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýygyna maslahat geçirýär. Balkanyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy betirtmek barada habarnama paýlandy. Abasa bilen Ukrainadaki parahatçılık teklifi boyunca mazmunlu duruşun alalasıga yakınlaştırmanlığını aittu ve beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinleyen. Olar bilen sedimen yoksun anna urvan tanış ediyen. Moskwada Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça geçirilen we 5 sagada çeken Rus Amerikan gepleşikleri yerli wagt bilen sagat 10:30-da tamamlandy diýip TASS habar berdi. ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trump'ın ýörite wekili Steve Witkow we Trump'ın giýewsi Jared Kushner gatnaşdy. Witkow gepleşikden soň derrew ABŞ-nyň Moskwadaky ilçhanasyna gitdi we metwota hiç bir düşündiriş bermedi. Putin'in geňeşçisi Kirill Dmitriy X sosial media platformasında geçirilen yepleşiklerin neticeli bolonluğunu aytti. Putin'in kömökçüsü Yuri Ushakov ortetilen ABŞ'nın önüne ulu mümkünçülüklerin açılanlığını aydıp şeyle deydi. Biz kevr zatları var da ala alışmağa tayyar. Beylekleri olsa tankit dörötti. Emma peydalı pikir alışmaları oldu. Herlikçe hiç iyili eglişik tapılmadı ve her ortetilen ABŞ liderlerinin arasında duğuşluk geçirmek meyilleştirilmeyer. Türkmen Sanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2-nji dekabrda Maru vilayatyna iş saparyna baryp, ow hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny bu toplumy ösdürmek goýunça iş maslahatyny geçirdi. Adatça bolşyaly maslahatyň jikmejiklikleri açylmaýar. Prezident Sewitdäki möhümlüğin ow hojalyk işleriniň barşy, ow milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň yerine ýetirilişi bilen tanışyp degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinledi. TDH-nyň anyklaşdyrmagy yazmağına göre, hükümet başlığının oğu hocalığını gözükçülük ediyen ornavatarı Tanrılı Atakaliyev ekrançılığı, toğumçılığı almesasını östürmek koyunca görülen çareler var da hasavat verdi. Devlet dostunu hasavat dinleyip, almı bağırlığı institutlarının alıp bariyan işinin oğu hocalık buğduğunu diversifikasiya yolu bilen östürmekte vacip ehmiyeti eğitini belledi. Şeyle de havarda prezidentin vicepremiyere bir neyce anık tavçılık berenini kaydılar ve son 20 ýylda ýurdun oğ huzurunu özgörtmek, has netijeler etmek hakynda her ýygnakda diýenýäli gaýtalanan umumy jümleler gaýtalanýar. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan hünärmenler ýurdun oğ huzurunyň çuňur krizis ýagdaýyna düşenligini, oğ adamlarynyň durmuş ýaşaýy şertleriniň kynlaşýanlygyny we bu meseleleri nämedigi aýdylmaýan bir näçe tapşyryk bilen çözüp bolmazokduğunu aydiyarlar. Evropa Birleşiginin Daşırı Siyaset İdarası'nın önkü başlığı Federica Mogherini Belgiyada Evropa Birleşiginin seri işlerinin neye doğru ulanılma varıdaki derinliğinin çağınına saklandı deyip Le Soir ve Euro Aktiv Neşirleri haber veriyor. Belgiya Polisiyası 2. dekabr günü yerden Evropa Birleşiginin Brüssel'deki diplomatik kulluğunu Brügge'deki Evropa Kolejinde ve bir neçe hususça aydı bağırlık işlerini geçirdi. Havarda edilmeğine göre satın alış işlerindeki kalplikte, korrupsiyada ve bekvitlerin çaknışı bilen vağlı düzgün olmalarda guman edilip 3 adam torak etmek için tutsak edildi. Mogherini 2020 yıldan beri Avrupa Birleşiginin diplomatlar ve devlet kurulukçular için aspirantura mektebinin Avrupa Kolejinin rektör vazifesini işleyer. Euroaktiv derine bilen tanış 4 çeşme sarılanıp bu kolejin tender arkalı Brügge'de 3 milyon eurodur yan binani satın alanlığını meselenin şol sevda bilen bağırlığını xabar veriyor. Özbekistan'ın kadiyetleri Karagalpagistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazetesi xabar verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. oktyabrda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. noyarda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavar